Lepo pozdravljeni, še v imenu oddaje 100 decibelov. Najprej, kaj bo danes v oddaji? Oddaja bo danes v večjem delu posvečena mlademu nedobudnemu bendu Cirkus, ki je pred kratkim izdal demo z naslovom Journey. Vsi redni poslušalci Radija Študent ste najbrž oziroma zagotovo že slišali kako skladbo z tega ploščka, saj se redno vrti na tej radijski postaji. No, kar se tiče Cirkus, smo se pred oddajo pogovarjali z kitaristom benda, ustanovnim članom Maxom, in v intervjuju bo Max malce kasneje, oziroma povedal je že, vi boste lahko malce kasneje slišali vse o tem, kako je ta plošček nastajal in še o čem v zvezi z bendom Cirkus. Potem seveda še nekaj glasbe z tega istega ploščka, zaključili bomo kot ponavadi s napovedjo koncertnega dogajanja ta teden v Sloveniji, začenjamo pa kar z glasbeno novostjo. Ne vem, pod kam bi se tole klasificiralo, recimo da pod singl, govorimo o glasbenem projektu imenovanem Soma Arsen, gre za glasbeni projekt pesnika Tomislava Vrečarja in programerja ter producenta Gorana Majcna, ki sta sodelovala že na dobro znanem ploščku Košček hrupa in Ščepec soli, na katerem so slovenski glasbeniki združili moči s slovenskimi pesniki. No, tale projekt Soma Arsen je malce drugačen, saj se glasba giblje med hip-hopom, trip-hopom, šansonom in kabarejem, v osnovi pa gre še vedno za uglasbeno poezijo, ki pa je recimo temu tokrat odpeta. No, sedaj bomo kar poslušali ta komad, za katerega je pred kratkim izšel tudi video spot, ki ga lahko vidite na internetu, na YouTubeu, na televiziji, najbrž da ne. Naslov komada je Shank Funk.
Sami pantaloni, ker so sami pantaloni. Vemi, ima
Tole so bili oziroma so bila Somar Sen s komadom Shank Funk, zdaj pa kar dejansko k cirkus. Sledil bo intervju s Maksom, kitaristom benda Cirkus, še pred tem pa en komad s ploščka imenovanega Journey z naslovom Five Rhythms. Lej, za začetek prvo vprašanje. Prejšnji četrtek ste igrali Sub Sabu na zabavi v Dereskiju, a kako je bil, kak je bil koncert?
Kak je bil koncert? Ja, super je bilo pizderija, ker res je ena taka ful fajn stvar se je poklopila. In folk je isto skapiral stvar. Se je bilo ful podobno kot pa lansko let na tem vašem koncertnem maratonu v Kudu.
Kudu, ja.
Ker isto lansko leto je bilo pizderija. En izmed najboljših koncertov, mislim, vse z mojega vidika, kar smo jih imeli. In sem res bil ful zadovoljen tudi za tem četrtku. Makar da sem se malo slabo sicer čul na odru, ampak je ful feedback od folka, je čisto vse to prekril in dal nekaj čisto novo feedback temu dimenzijo.
Lek, si rekel, da je bil lan najboljši, v kakem smislu, pač sama ta tehnika, pa ne nekaj zadeva ali tudi, kar se odziva tiče, oziroma kaki so sploh vaši kriteriji, po čem ocenjujete koncert, ali so bili dobri ali ne?
Pač vse je bilo, všek, ker je lansko leto se nekot nam stvar v koriščini je bila, ker se je res vse poklopilo in tehnika je ful dobro štimala in mi smo bili nekot ful dobro razpoloženi, pa še najbolj pomembno pa, da je folk dejansko, ne bi rekel zdaj prvič, ampak ful redko kdaj se zgodi, da folk na tak način to stvar skapira, pa da se resno, da resno vidiš, da folk uživa, pa da potem hoče še na koncu koncerta in to je res bojem tak ful dober feedback, da dejansko kar delamo, da se nekako tudi vidi, pa da nekaj bi rekel, dobiš s tem popačen, z nekim takim feedbackom od folk, ki smo ga imeli tamle na tem testu.
V Kudu, ja. Ej, lej, zdaj v bistvu kličem te zaradi tega, vi ste pred, recimo, koliko tega mesec, mogoče že malo več izdal tal plošček z imenom Journey in zdaj v bistvu vi pravite, da je to demo, zgleda vse skrb v bistvu, ker plošča je nekih 11 komadov, produkcija je, kar se demo te tiče, precej nadpoprečno, tako da me zdaj dejansko zanima, je to demo ali je to že v bistvu prva plošča, kako vi pač smatrate ta svoj vaš izdelek?
Ja, to je demo. Se je ok, zveni kot plošča, ampak ve, to je vse, kar tam gor vidiš. To je vse homemade. To je vse narejeno, mislim, z minimalno uporabo opreme, ker nekak, da imel zdaj nam v žepu nekih par tisoč evrov pa šel stvar produkcijsko posnet, mislim, jih nimamo. Zaradi tega smo pač stvar posneli čisto doma, ko smo to snemali že pred, dvema letoma. Smo nekako komad pač posneli, ampak ponavadi je to snemanje komadov pri nas potekalo tako, da smo z Alešom pač, ali pa tudi pač kot celota, kot band smo naredili nek komad, potem pa, ko smo šli, mislim, ko smo to snemali, nek čist drug komad v nastal. In zdaj pač, no, ta CD, pa, ko sem že rekel, mislim, ko si sam rekel, je produkcijsko, ne, neko se ti zdi poprečno, ampak ne, mislim, da ta uporaba meka pa malo posluha, pa da se res malo to daš lahko tudi sam doma z neko minimalno opremo. Lahko tudi nek dober sound vam spravi. Zdaj pa samo odvisno od tebe, koliko si odprl za neke stile, pa koliko se ti ljubi dejansko nekaj narediti.
Lej, malce špekulativno vprašanje, rekel si pač, če bi imeli par tisoč evrov, bi šli to posneto za resno studio, pa me zanima, da mislim, se ti zdi, da bi dejansko, ne vem, če biš neko Sloveni snemali, da bi lahko boljš naredilo od tega, kot je zdaj tle?
Verjetno, da bi lahko naredili boljše, ampak vse smo zaradi tega rekli, da mora biti to res kar veliko vsota cash, ker to je mi zihar snemali vse neke pol leta, pa, ampak res bi še rabili neko osebo med zravno, ki bi nas res ful skapirala.
To se mi zdi v bistvu večji problem, kot kar dejansko infrastruktura, pa studije, pa to najti producenta Slovenije za tako glasbo.
Enega takega, samo, ja, zaenkrat ga še ne poznamo, nam zdaj, bi bili mi verjetno sami sebi producenti ali pa koga zrovna potem, ali to pa še zdaj zaenkrat, ne vem, samo pač mogo bi nam dati res na uporabo, kaj pa neko ful hudo upremo, pa nas pol leta zapreti v studio, pa gremo naši. To nam bi isto prost nemali kot Pink Floyd, ali še.
Ja. Lej, potem, če naprimer zdaj še malo špekulirava, prva plošča, recimo enkrat najbrž bo le bila posneta in izdana, bo to potem isti komadik na tem demo to ali to zdaj zaključena zgodba? Kako?
A veš, da ne vem. To pa, temu se reči, kar pripustim za gospodin, ko se bo stvari naprej odvijale, a bomo, mislim, se bo to dejansko zgodilo zdaj ful hitro, a bomo nam posneli še par komadov na isti način, pa bomo nam mogoče drugi demo izdali. Tako da se zdaj z neko plato se jaz sam se ne obremenjujem toliko, kdaj bo tista dejansko ta prva. Uh-huh. Ampak nek nov material bomo pa vedno delali, pa, ko bo kaj frišnega, bomo pa kar dali ven. Zdaj bomo to izdali nam v obliki nekega EP-ja nam, kot so najem 3-4 komade, uh-huh. pa isto vse homemade naredili, ali pa da bomo nam prav dali nam 500 komadov delati. Uh-huh. Samo tako veš, zdaj dan si delati neke profit CD-je, ima še pol ta, to našo legalno mafijo odzadi, katera pač ti to zelo omejuje, tale naš slavni sater.
Ja, stara zgodba. Ej, to v bistvu kar te komad, to je trenutno dejanski repertoar, ki ga tudi na koncertih igrate, ne?
Je še več materijala, ja. Neki materijal spod ni posnetega. Pač nam ima še 1-2-3 komade, ko verjetno ne bo nikoli dali gor, mislim, nikoli ne boš ti snemat, ampak tudi je pa res, da na tem demo tu je pa še, mislim, da so neki 3 komade, kateri pa še le bomo živo igrali, ker smo, na, mislim, ene par komade je bilo tako narediti, da smo jih pač prvo posneli, zdaj pa še le delamo za uživo.
Uh-huh. Lej, koliko časa je potem vse skup to nastalo? Naprimer, Return of the Whiskey pa Five Ritons, to sta že kar stara komada, jih imate tudi že na MySpaceu, kar več kot eno leto se mi zdi.
Ja, veš kak je, najstarejši komad je, do iz te plate je Styling. To smo z Alešem posnela v upanju, da bi nas sprejeli na ta Exit festival. Sva rekla, kurt, gremo neki posneten komad, pa da vidimo, mogoče bojo pa primili. In smo en komad, stajni smo ga posnela, to je bilo 2006. Že. Smo posnela na enega navadnega PC-ja.
We'll be right back.
Lej, še kaj mi povej, ok, omenil si že ti, zdaj v telem intervjuju največkrat tebe in Aleša, potem kdo je avtor glasbe, sta najbrž vidva.
No, to ne še rečem, da je krale, zaradi tega, ker on je pač nek ideološki vodja celega benda.
Aha. Lej, kako potem zgleda, ne vem, kako delate oziroma prvič igrate nove komade, ta cel postopek? On, ok, predvidevam, pride s temi nekimi matricami elektronskimi ali kako, ali komad že cel sestavljen, ga ima on v glavi ali potem vi dodate neke svoje stvari?
Zelo različne. Kateri komadi, nam ene par komade, tron, čisto sam naredil. Potem pa smo šli to v živo delati in pa se potem, kot nam se potem posamezno dobijamo, da nekot nam da jaz malo kitaro uštimam, da Uroš Bobne uštima, zdi, da ta naš novi gitarist Scary, da še on uštima zdravo na kitaro. Potem pa se, na koncu se pa začnemo skup dobivati in pač potem skup sam štivamo odrač. Predpogoj pa je, da si znamo komato nulo odigrati, to pa itak.
Umenil si novega kitarista, od kdaj to? To je neka nova stvar?
To je pa novo zdaj neke 3 mesece, mislim, da bo zdaj to. To je zdaj en kitarist iz nekih naših teh lokalnih bendov, iz skupine Hašče, mogoče kateri pač jih pozna. Stari kolegi smo že in so se pač nekot... smo se povezali, zato itak je njema bila ta muzika, katero delamo, mu je bila ful všeč in smo rekli, kurc enega kitarista bi še zihar radili, zraven, zato sam ne moram vse te stvari, vseh teh stvari pokrivati.
Pa se je potem zelo spremenil, jaz pač nisem vas še videl v živo, odkar ste z dvema kitaristama, je velika razlika v samem bendu?
Ja, je kar lepo stvar, da doprinese, samo pač ne igraš vseh komadov zravno, ker še nismo, kaj bi rekel, nismo še tako priredili določenih komadov.
Kako je potem zdaj zasedbo? Od začetka sta bili 3, potem 2 člana presenečenja, kako je zdaj?
Zdaj je tako, smo 4, mogoče se kdaj menjamo, potem je tisti član presenečenja, kateri dela salte pa ko skače med folkom, tisti je še vedno prisoten, tistega drugega bobnarja, ko ste ga videli na Trnfest oziroma na koncertnem maratonu, tistega nažalost ni več, ker smo pač neke konflikte imeli z njim. Zdaj pa še uvajamo še enega, kateri bo uživo delal te sounde, mislim, da bo pač, kaj bi temu rekel, ni klavijaturist, ampak da še ima, da pač kompletno elektroniko pokriva, tako da bo zdaj v kratkem bo se cirkus spremenil v čisti live band. To pa mislim,
da bo ne... potem bo matrica, v bistvu jih bo on uživo manipuliral, ne bojo laufale tako direkt.
Točno tako, zdaj smo ene, zdaj. 2 komada smo že tako naredili, da jih je recimo zdaj že Aleš uživo spušal, ampak zdaj pa, čez nekaj pol leta bo pa vse dejansko live varianta, mislim, da pol leta bo trajalo, da se to malo priredimo.
Imate kak namen drugega bobnarja najditi, ker ta ideja z dvema bobnarja ni bila slaba, tako se ne se
stvari. Še, veš, da ne, ne vem, zaenkrat ni nekih planov, ker ite, že imamo kar ne velike probleme, da se vsi uskladimo tako in nam bomo videli, kako se bojo stvari naprej odvijali. Tako ne veš, da mogoče, da še celo, mogoče, da v spoletku, da bomo imeli en zbor zravno, ne vem.
Zbor, pevski.
Ja, nikoli ne veš, zaradi tega, zato pri nas se lahko stvari zelo, zelo hitro spreminjajo, tak da.
Super. Lej, to, če se prav spominjam, koliko smo se pogovarjali lani enkrat, imate člani benda Cirkus, ker se glasbe, ki ste jo poslušali, tiče precej različne backgrounde. Pa zanima, ko pač na vajah in ki delate nove komade, prehaja zaradi tega, ne vem, do kakih konfliktov, zdaj ti si bolj kitarski, muzik je lež, kakor se spomnil zadnje čase, bolj nekih trends variantah in to, kako to uskladite?
Kako to je? Veš kak, jaz, ono kar si rekel, jaz gledam kitarske muzike, sej se v osnovi sam iz punk rocka, to je res, ampak veš kaj, sem ful odprt spektr glede glasbe, tako da nem, tudi nek jazz mi ni tu, tudi nek blues mi ni tu, tudi neka elektronska glasba mi ni tu, ker pa če ne ostane, lej, delam na 3 radijskih postajah, še tudi katere so totalno različne in nekako tudi moram kompletno sceno spremljati in ven iz tega tudi drugače vlečem stvari. Mogoče so včasih, ajde, prije do kakšnih, ampak to so res zelo minimalne, ker smo vsi zelo, zelo odprti do vse muzike, katera dejansko prehaja skozi naš prostor.
Ok, kaj pa Recimo v zadnjem mesecu, kjer so najljubše nove plošče članov benda Cirkus, kaj se posluša na Koroškem trenutno?
Kaj se posluša na Koroškem trenutno? Joj, jaz kdaj sem se na zadnji plat pogrdal. čaki malo, zdaj moja trenutno ta zadnja plošča. Zdaj sem malo naš potera, je bila res tako dobro. Yeah. Zdaj recimo, evo, v avtu, veš kaj sem zdaj nekdi poslušal, kaj je že... Skupina Oblik, sem to dvomim, da poznaš, to so neki Švedi, kateri sem delal gor v kompleksu, tako malo bolj psihadelična scena, pa malo bolj tako, kako bi rekel, melanholična zjamrana.
Kaj si umenil, kako v kompleksu scena laufa, koncerti, ljudje hodijo?
Ja, zaenkrat je stvar kar uspešna, no. Jaz sem trenutno, kar sem naredil do, kaj, že do konca aprila sem naredil, ampak zdaj pa pripravljam neko, kaj bi rekel, neko presenečenje, zdaj 25. junija, namreč Dog Eat Dog prihaja v kompleksa.
Dog Eat Dog?
Tako je.
A še obstaja sploh?
Ja, veš, da še obstaja.
Ok, super, svaka čast. Nač, to je to, lej, Max, hvala za tale intervju. Če v karkoli noga smo na liniji,
No, hvala tebi.
Pa veliko uspehov na koncertih. Upam, da jih bo čim več v bodočnosti.
Yeah.
Tole so bili Cirkus s komadom Clarity, sedaj pa kar počasih s koncertnim napovedim.
Flaše niso dovoljeni pred odr, torej piksne se vrtijo v zraku.
No, koncertne napovedi danes ni, če začenjamo torej z jutrišnjim dnem, sredo 27. maja, ko se bo v Channel Zero na Metelkovi dogodil koncert za set Torture Killer iz Amerike, Demonical iz Švedske, še en švedski band so Facebreaker, domač pa Sweet Sorrow. Poleg tega jutri še ena zadeva v stari mestni elektrarni ob 20 uri in 30 minut, bo tam nastopil Chris Ekman z The Last Side of the Mountain Band. Sedaj pa kar poslušamo delček komada Ransom splošče The Last Side of the Mountain. Through this life. And in the hour of repose. And in the hour of anxiety. Birds will swarm to your chest. Claims will be made. You'll give and you'll give. You'll pay and you'll pay. Redemption never comes. Nowhere is there forgiveness. No saving grace for us. There's no value inside. Tole je bil Ransom oziroma za vse boš plačal v izvirniku. Še en koncert se bo dogodil v sredo in sicer v sklopu Confine Aperto oziroma v sklopu festivala Irzum. Bosta ur na Radio Slovenija v studio 14. Ob 20. uri najprej nastopila Luka Juhart, zatem pa še dvojec Tilt. V četrtek potem ponovno nič, v petek pa ponovno združeni Diki B. Hardy igrajo v Kudu Franceta Preširna. Več o tem, kaj, kako in zakaj ste lahko v intervjuju z njimi lahko slišali vsi noči ob 21. uri v oddaji Auto Control Rock and Roll. Sedaj pa kar en komad Diki B. Hardy z naslovom Weekend Girl. Weekend Girl in pa Dicky B. Hardy v petek zvečer v Kudu Franceta Preširna, sicer pa se v petek dogodi še en koncert oziroma natečneje festival, ki se imenuje Jebite se festival, dogodil pa se bo pri Rdeči ostrigi v Škofji Loki. Nastopili pa bodo sledeči bendi, frekvencija iz Pule, Goli Vok, iz Ribnice, Pix Parliament, iz Goriških Brd in pa Lačupa Čabra, ki niso iz Posavja, temveč iz Železnikov, obstaja tudi Lačupa Čabra iz Posavja, no, tole tudi nekaj pove o domači sceni, sicer ne to, da bi bilo število bendov tako veliko, da bi za njih zmanjkalo imen, temveč kvečimo to, da bendi ne vedo eden za drugega. No, to je to, kar se tiče petka, nadaljujemo kar soboto, 30. maja, ob 11. uri, ne zvečer, temveč zjutraj, koncert za otroke z naslovom Sonce in sončice po vsem svetu, Tomaž Grom, s sodelujočimi glasbeniki in pevci v stari mestni elektrarni v Ljubljani. V soboto zvečer pa se selimo na Metelkovo v Gala Halo, kjer Dirty Skanks organizira koncert bendov Trul, koalicija iz Srbije, GUB iz Slovenije in pa Off with Their Heads iz Združenih držav Amerike. Še dva koncerta sta v soboto in sicer v Mariborski pekarni v dvorani Gustav Solar Pulse Music organizira koncert italijanskega benda Agata in pa domačih Human Host Body. V Izbruhovem kulturnem bazenu v Kranju pa bodo nastopili Američani Hellstar, Švedi Loh Vostok in pa domači Dawn Patrol. No, še nedelja nam je ostala, začuda kar trije koncerti v nedeljo. Začenjamo zopet ob 11. uri zjutraj v stari mestni elektrarni, ko se bo dogodil še en koncert Sonce in sončice po vsem svetu s Tomažem Gromom in sodelujočimi glasbeniki in pevci. Sedaj pa isto imenovanega ploščka, torej Sonce in sončice po vsem svetu, poslušamo en komad in sicer Pogumno Lenko v izvedbi Ljubena Dimkarovskega.
Oje nešto ne ni malko, kaj baba si prv, pa se upati sama. Otine sa, kada dojde i mama, ta Alenka so kapata mala. Pazar od glaven, hrabro gomina, kraj prodavači, kraj tezgimina, zažal si nema golemi pari. Ulica mina i ušte jedna, ipak uštedna, novo ni jedna, to a se znaj. Pomina sama bez čičkova raka, pritoa brojše, koliko što brojše, Lenka popat od čuda na broji. Stov avtobusi, 100 trolejbusi, 100 kamioni, 300 vozovi, 7 tramvaji, 5 policaji, Iluj je zgora, 1003. 100 autobusi, 100 trolejbusi, 100 kamioni, 300 vozovi, 7 tramvaji, 5 policajci, Iluj je zgora, 1003. Kaj baba si sama i sama doma.
Evo, tole je bila pogumna Lenka. Ostala sta nam še dva koncerta, ki se bosta oba dogodila v nedeljo. Oba na Metelkovi, prvi v klubu Gromka, kjer bodo nastopili Američani Surrender in pa domača Anaeroba. V Channel Zero pa ponovno Dirty Skunks s koncertom Bonded by Blood iz ZDA, Fueled by Fire, prav tako iz ZDA. Suicidal Angels iz Grčije in pa domači Throw the Eruption. To je to, kar se tiče koncertnih napovedi za tale teden pred nami. Ostala pa nam je še ena stvar v oddaji, sicer z novicami ponavadi začenjamo. Danes pa bomo z novico zaključili oddajo 100 decibelov, novica pa ni kar tako, namreč novica se tiče razpisa za natečaj klubski maraton Nič 9. No, če ste mlad band, neuveljavljen in bi se radi uveljavili, potem se prijavite na razpis za natečaj klubski maraton Nič 9. Prijava mora vsebovati vsaj 3 posnetke z naslovi skladb, zaželena so tudi besedila. Kratko predstavitev in navedene glasbene izkušnje zasedbe oziroma posameznika ter kontakt, ki se stoji iz imena in priimka kontaktne osebe, poštnega in elektronskega naslova ter po možnosti še telefonske številke, vse informacije, če vas zanima še kaj več od tega, dobite na spletni strani Radio Študent oziroma na elektronskem naslovu luka.zagoricnik@radiostudent.si oziroma na telefonski številki 01-242-8814. Čas za prijavo imate do 20. junija, priporočamo pa, da to storite čim prej. No, ko boste to storili, bo komisija glasbene redakcije Radija Študent na podlagi razpisa izbrala 6 obetavnih bendov ali posameznikov z majhno koncertno in studijsko kilometrino ter opazno naravnanostjo k iskanju kreativnih in svežih izraznih možnosti. Eno, to je pa tudi dejansko vse, kar se tiče današnje oddaje 100 decibelov, za katero sva poskrbela tehnik Jure G. zamašalno mizo. Pred mikrofonom sem bil zopet Primož, lepo zdrav in naslišanje do naslednjega torka.
Ob 12.